19. kapitola. Petr se po odchodu z Vídně a krátké návštěvě Chřibské toulal skoro rok po západní Evropě. Nakonec skončil v Amsterdamu, protože ho zajímalo, jak tu vyrábějí a brousí dokonalé čočky do dalekohledů. Jenže narazil. Dílny si své tajemství chránili a neexistovalo, aby brusičský mistr dovolil návštěvu cizinci. A pokud už musel nějakého přijmout, nejdříve pečlivě zakryl vybavení a nehotové výrobky uložil do truhlice. Petr se trápil tím, jak je možné, že čočky jsou tak pravidelné. Doma byli brusiči mimořádně šikovní, ale tohle by na svých šajbách nedokázali. Nedokázali by ani vyleštit povrch, aby byl tak zářivě jasný. Pokud se člověk skrze čočku podíval, vůbec nevnímal její hmotu, ale viděl jen to, co bylo za ní, a samozřejmě zvětšené. Zkoušel to různě. Procházel se uličkami Damstrát, kde se nacházelo několik velkých dílen brusičů, drahých kamenů a křišťálu, a snažil se nenápadně oknem nahlédnout dovnitř. Jenže záhy zjistil, že všichni řemeslníci mají dílny v zadní části domu s okny obrácenými do dvora nebo ke kanálu. Těch bylo v Amsterdamu požehnaně. V soustředných polokružnicích obíhaly domy uvnitř hradeb. Některé ústily do řeky Amstel, jiné do mořské zátoky na severu. Podle kanálu se ve městě snadno orientoval. Pokud zabloudil, stačilo najít kanál a pak se vydat jakoukoliv ulicí k dalšímu. Petr bydlel v zájezdním hostinci s okny k poslednímu kanálu, za nímž už byly hradby. Nedaleko hostince stál starobylý kostel Walsekerk a vedle něj druhý moderní, otevřený před 3 lety. Občas ho navštěvoval, i když sloužil protestantům, ovšem těm, kteří hovořili francouzsky. Většina sem utekla před více než 100 lety z Francie, když tam začaly být pronásledováni igenoti. Jejich řeči rozuměl Petr mnohem lépe než holandštině, i když byla prý podobná německému jazyku. Pokud viděl slova napsaná, pochopil, o co jde, ale když je slyšel chrčet v hrdlech místních lidí, byl bez šance. Asi 2 týdny zkoušel nahlédnout do nějaké brusičské dílny, ale pak to vzdal. Přispěla k tomu i mrzutost, když ho nenápadně sledoval jeden z místních byřiců, protože mu byl z neznámého důvodu podezřelý. Když zjistil, že nahlíží okny do domu ctihodných měšťanů, odvedl ho na radnici. Označil ho za zloděje, který si typuje dům, který v noci vykrade. Půl dne Petrovi trvalo, než se z toho vykroutil. Musel předložit cestovní glejt a odpovědět na spoustu většinou hloupých otázek. Jen na tu klíčovou, proč se dívá z ulice do domu, odpovědět neuměl. Až po delší době dostal spásný nápad. Zatvářil se provinile a s hlavou sklopenou k podlaze prohlásil, že nedaleko mostu Falkensluis zahlédl před několika dny krásnou dívku. Zastavil se s ní na kus řeči a zdálo se mu, že jí není lhostejný. Jenže pak se objevil její otec a ona utekla, aniž mu řekla, kde bydlí, a taky hledá. Rudolící kapitán s mohutnými kníry, který ho vyslýchal, se rozesmál a pak ho bodře poplácal po zádech. Naštěstí uměl německy. Teď už chápu ty kanče, ale varuji tě. Svést počestné děvče my trestáme hodně přísně. Taky bys mohl přijít o hrdlo, pokud by ze studu prohlásila, že se jí zmocnil proti její vůli. Jen kdyby přiznala, že šla s tebou dobrovolně, dopadlo by to pro tebe lépe. Usekli bychom ti ruku, nebo tě vypráskali bejkovcem z města a zaplatil bys pokutu. Najdi se raději nějaký hampejs, nebo vdovu.
Vdovu?
Jo, vdovu. Ty zákon nechrání. Proč taky? Ty už o počestnost těžko připravíš, opáčil kapitán a hlasitě se rozesmál svému vtipu. Pak Petra v milosti propustil. Ale nasadil mu brouka do hlavy. Napadlo ho totiž, že se pokusí vlichotit do přízně dívky z brusičské rodiny, aby se dostal k onomu tajemství. Jenže kapitánovo varování nemohl brát na lehkou váhu. Na druhou stranu rada, aby si našel nějakou vdovu, byla k nezaplacení. Doma to bylo vlastně stejné, i když tresty byly v katolických zemích mnohem mírnější než v těch protestantských. Ve Vídni žilo mnoho mladých a celkem pohledných vdov, které chodili v černém, s růženci a breviáři v rukách. Na žádného muže se nepodívali a míjeli je s pohledy sklopenými k zemi. Jenže to všechno byla jen maska. Tyhle vdovy si s oblibou vybírali za milence cizince, kteří Vídní jen projížděli, protože nehrozilo nebezpečí, že se někdy v budoucnu opijí a budou se ve společnosti svými úspěchy chlubit. Ti zámožnější mnohdy sáhli raději po někom chudším a byli ochotnému za rozkoš a mlčení zaplatit. Petr pochyboval, že to je v Amsterdamu jiné. Potvrdil mu to ostatně i kapitán při výslechu. Petr se považoval za velice pěkného muže a věděl, že to s ženami umí. Jenže nebyl povrchní a tyhle své schopnosti používal jen zřídka a nikdy je nezneužíval. Ovšem, touha získat tajemství, jak se brousí čočky do dalekohledů, se mu usadila v hlavě a nemohl se jí zbavit. Stále pevněji byl přesvědčený, že je proto ochotný udělat i kroky, které zrovna nejsou nejčestnější. Ostatně, být dobrým kupcem znamenalo nechodit se srdcem na dlani, ale hledět v první řadě na vlastní prospěch a jít za ním bezohledně. Zájezdní hostinec, v němž byl ubytovaný, měl nad kanálem terasu, kde mohli hosté při teplých večerech sedávat. Po návratu z radnice si našel místo u zábradlí a objednal si pečenou rybu se džbánkem vína. Voda v kanálu nakysle páchla, ale nebylo to nepříjemné. Večer provoz v kanálu utichl, neozýval se křik lodivodů, aby si uvolnili cestu. Vlnky tiše narážely do sloupů, které terasu podpíraly. Petr přemýšlel, jak svůj záměr uskutečnit. Kde hledat vdovy věděl, kostely jich byly plné. Jak ale mezi nimi poznat tu správnou, která žije v domě brusiče, to už byl oříšek. Rychle mu došlo, že ve Valze Kerk takové asi nepotká, protože se tam scházeli francouzští protestanti. Ale většina brusičů byli židé, kteří sem utekli před náboženským pronásledováním ze Španělska. Jenže co pak mohl začít navštěvovat synagogu? Seděl, obíral rybu a kosti házel přes zábradlí jako jiní do kanálu. Upíjel víno a nevěděl si rady. I když mu jindy stačil jeden džbánek, zavolal si sklepníka, aby si dal ještě jeden. Protože dával sklepníkovi vždycky štědré spropitné, napadlo ho, že ho zkusí vyspovídat. Jeho otec vždycky říkával, pokud přijedeš za obchodem do města, kde to neznáš, vyptej se nejdřív v hospodě. Tam vědí o místních lidech všechno. Máte smutek, pane? Zeptal se sklepník zdvořile. Byl zvyklý na to, že se mu hosté svěřovali se svými starostmi, zvláště když měli upito. Jmenoval se Lodewijk ale Petr ho osloval jako Ludvíka. Vyslýchali mě na radnici, povzdechl si. Správně předpokládal, že to sklepníka zaujme. S hranou přísností pokračoval. Není podstatné, o co šlo. Ale kapitán mi poradil, abych se poohlédl po nějaké pěkné vdově. Chápu, usmál se Lodewijk. Pár bych vám mohl za jeden gulden doporučit. Dostaneš dva, ale mám podmínku. Musí žít v domě Brusiče.
A proč to?
Já se taky nevyptávám, na co ty dva guldeny použiješ, i když jsem si jistý, že na zbožné účely rozhodně ne.
Vtipné, ocenil to sklepník.
Chcete ovšem víc, než vím. Musím se poptat svých přátel. Pokud budou ty guldeny tři, dozítra vám nějakou seženu. Pěknou a s pověstí, která bude vašim záměrům vyhovovat. Dohodnuti. Následující den dostal Petr od Lodewijka hned dva typy. Marieke je mladší, ale vypadá spíš jako lodník. Kristýne má dvakrát víc roků než vy, ale je pořád krásná. Sklepník mu popsal, kde bydlí, a pak natáhl ruku. Petr ochotně zaplatil. Hned ráno se vydal do ulice Kyperstek, kde bydlela Marieke. Jednak to nebylo daleko, ale kromě toho Petr z vyprávění svých přátel ve Vídni věděl, že vdovy, které neoplývají krásou, bývají vstřícnější a vášnivější. Nikdy si nemyslel, že bude podobné zkušenosti potřebovat, a své přátele tehdy odsuzoval. O chvíli později jim v duchu za tuhle moudrost poděkoval, protože měli pravdu. Marieke žila u svého bratra, protože manžel jí věno rozházel a pak se utopil na lodi. Byla trochu hranatá, ale hodná. Rozhodně netrpěla pokrytectvím a byla realistická. Věděla dobře, jak to ve světě křesťanů chodí, a bylo jí jasné, že za pěkného mladého milence musí zaplatit. Protože neměla peněz na zbyt, ochotně souhlasila s Petrovou nabídkou, že jí bude po 3 týdny k dispozici a ona ho za to někdy v noci vezme tajně do dílny jejího bratra pod podmínkou, že tam nic neukradne. A že jí navíc koupí stříbrný řetízek s křížkem na krk a dá jí 20 guldenů. O měsíc později Petr Amsterdam opustil a domů si odvážel tajemství, jak se brousí čočky. Tohle by rozhodně nikoho v severních Čechách nenapadlo, protože tam se drahé kameny nespracovávaly. Aby byl povrch čočky dokonale hladký, musel se jako brusivo použít jemný diamantový prach, který se rozmíchal v olivovém oleji a jím se napustil leštící kotouč. Ten ale nesměl být rovný, nýbrž uprostřed mírně prohnutý, aby se dosáhlo rovnoměrného zakřivení čočky. Byl spokojený, ale současně měl i trochu výčitky svědomí, protože Marieke slíbil, že v dílně jejího bratra nic neukradne. A on si odnášel tajemství výroby. Ve snu ho ovšem nenapadlo, že stejně začínal jeho dědeček Ignác, když doma na Šumavě tajně sledoval hutmistra Michaela Müllera, aby se dozvěděl, jak se taví křišťálově čiré sklo. Rodinná legenda tvrdila, že se na tom objevu osobně podílel.